Знаєте, я пригадую один фільм, колись я дивився. Називається фільм «Оставлений», і там в головній ролі Ніколас Круз, якщо я не помиляюся. І там це не християнський фільм, це світський фільм, але там освічується одна подія, в якій показується, як церква була піднесена із цієї землі. І що відбувалося на цій землі після того, як відбулося це біблійне явище, те, що написано в Біблії, піднесення церкви. І там була одна дівчина, яка, мама якої була віруюча, яка була піднесена, Господь її забрав як частину своєї церкви. І показується, який хаос відбувався на цій землі. І ця дівчина, вона потім пригадала слова своєї мами і казала, я пригадую, що мама колись казала, що має статися явище, коли Господь піднесе свою церкву. Я тоді над нею насміхалася, але це, напевно, так і сталося. Господь забрав свою церкву. Знаєте, і ми бачимо, як зараз наближаються ті часи, коли має ця подія статися. Ми живемо, друзі, з вами в останні часи, і в Біблії ми читаємо багато пророцтв, які говорили, і сам Ісус Христос говорив, і Його пророки, які і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті, і апостоли сповіщали про останні часи і говорили ті знаміння, які мають статися під час перед приходом Ісуса Христа. І ми бачимо, що більша частина цих пророцтв, вона вже здійснилася. І ми своїми очима спостерігаємо за тим, як це все відбувається. І ми просто дивимося, як маховик оцих всіх подій, він все набирає і набирає обертів. І перед пришестям Ісуса Христа має відбутися дві події. Перше – це піднесення Божої церкви на небеса, коли Господь забере свою церкву, так? І друга подія – це велика скорбота. І от я прочитаю, що написано в Біблії про одну і про другу цю подію. Ми читаємо про велику скорботу – це коли Господь буде здійснювати свої суди над цим світом, який не прийняв Ісуса Христа своїм Господом. За ту всю розпусту, за всі ті гріхи, які світ цей чинив, і Господь буде чинити під часи великої скорботи, буде чинити свою, якби, розправу, справедливий суд. Ісус Христос каже такі слова, описуючи ці часи. Це Матфія 24 розділ з 21 вірша. Адже тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу дотепер. І не буде. І якби не були вкорочені ті дні, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Тобто Ісус Христос каже, що за всю історію людства, яке прожило, існувало людство, да, то скорбота перед пришестям Ісуса Христа буде настільки великою, що люди такої скорботи ніколи не відчували. І ми читаємо в книзі «Об'явлення», як Господь буде вчиняти свої справедливі суди, 7 чаш гніву виливати на цей світ. Це буде якби розправа, справедливий суд Божий над тими вчинками, над тими гріхами, які чинило людство. І друга подія, ми прочитаємо, це буде піднесення Церкви Божої. Ми читаємо це у перше післання до Солунян, в російських бібліях це післання до Фесалонікійцям. І апостол Павло розповідає про цю подію, як буде відбуватися піднесення Церкви перед пришестям Ісуса Христа. Це четвертий розділ Перша Солунян, і читаємо з 13 вірша. «Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі, потім ми, живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Апостол Павло розповідає, він каже, що він отримав відкриття від самого Господа. Не то, що він десь в семінарії навчався, там, чи ще йому якась авторитетна людина сказала. Він каже, я від самого Господа отримав те, що вам передаю. І от він описує нам, як має відбутися ця подія, коли буде піднесення церкви, що спершу буде воскресіння мертвих, воскреснуть мертві, які померли у Господі, так? А потім люди, які залишилися на землі, живі, так? Вони будуть піднесені, посланню Коринфянам написано, в мить ока, в мгновення ока. Тобто це відбудеться, знаєте, отак от миттєво. От людина в цьому фільмі, що я вам сказав, да, там показано, що людина душ приймала, так? Приходиться дівчина, дивиться, а там вода йде, а лише цепочка залишилася від її мами. Господь забрав. Де б ти не був, чи за кермом автомобіля, чи за штурвалом літака. Господь забрав свою церкву, забрав тих людей. Церква – це не приміщення, це не будинок, це не будівля. Церква – це живі люди. І от Господь вмить ока забере свою церкву, люди будуть піднесені до Господа на небеса. І написано, що зустріч віруючих людей, да, ті, які будуть піднесені, Господь зійде з неба, і зустріч з Господом Ісусом Христом відбудеться на хмарах. Тобто ноги Ісуса Христа, вони не торкнуться землі. Це ще не є пришествие Господа нашого Ісуса Христа. Написано, що пришествие Ісуса Христа буде потім, в другому місці написано у пророках, що Господь прийде зі своїми святими на цю землю і буде битва Армагеддон, так, де Господь отримає перемогу над Антихристом і над військом Антихриста, так, і Господь встановить своє тисячолітнє царство і буде правити на землі, на всій планеті. Так. Але ця подія, де буде піднесення церкви, да, Господь прийде, зійде з неба для того, щоб забрати свою церкву. І зустріч із своєю церквою буде на хмарах. Це те, що ми з вами прочитали. От дві події, які будуть перед пришестям Ісуса Христа. Це велика скорбота, ми прочитали, да, яка вона буде. І друга подія – це піднесення церкви. І от питання, що буде сперше? Чи піднесення церкви? Чи велика скорбота? Церква де буде під час великої скорботи? І знаєте, маючи одну Біблію на весь світ, так, є три думки. Одна думка, що піднесення церкви буде до великої скорботи. Друга думка, час великої скорботи написано, він буде 7 років. Розділений на 2 половини. 3,5 – це буде більш-менш така от мирна частина, і інші 3,5 роки, де буде величезні там страждання людей. І от друга думка, що піднесення церкви буде всередині великої скорботи. І третя думка, що піднесення церкви буде після великої скорботи. Я притримуюсь думки, знаєте, я хочу сказати, що те, що я буду вам сьогодні говорити, це мої, якби, мої дослідження Біблії, так? Моє розуміння Писання. Я не хочу казати, стверджувати, що саме моя думка – це є істина. Бо в світі є три думки. І хто як сприймає, хто як, знаєте, наскільки кому як Господь відкриває. Але свої, так сказати, свою думку я буду підтверджувати аргументи із Біблією. Із Біблією. Дай ми зараз з вами будемо слідкувати, так воно чи не так. Тому дивіться, сам Ісус Христос сказав, що той день, коли Ісус Христос прийде за своєю церквою, Він каже, буде як у дні Ноя. А як було у дні Ноя? Ми пам'ятаємо, Бог сказав Ною, що побудуй ковчег, так? І той, хто повірить моїм словам, що буде потоп, бо каже, я вже не можу дивитися на цю розпусту, що робиться з людством, написано в 6 розділі книзі «Буття», що Бог розкаявся у тому, що він створив людину, коли він дивився на всю цю розпусту, що тоді відбувалося. І Господь сказав Ною, побудуй ковчег, і всі, хто увійдуть в цей ковчег, вони будуть спасені. Ковчег – це є прообраз церкви. І тоді, коли настав той день, коли Бог сказав Ною, щоб вони входили в ковчег, війшли вісім людей у цей ковчег. Ної зі своєю дружиною і три його сина із своїми дружинами. Лише вісім людей, які повірили і війшли в цей ковчег, і вони були спасені. І тоді, коли Бог закрив кришку ковчега, коли люди, яким Бог сказав, були в безпеці, Ной і його сім'я були в безпеці, лише тоді відкрилися отвори небесні і земні, пішла вода і почався потоп. Почалися здійснювати суди Божі. Але Ной і його сім'я, вони не постраждали. Ісус Христос у своєму пророцтві каже, це Луки 17 розділ, каже, в той день, коли Господь забере свою церкву, да, в той день буде як одні Лота. А як було одні Лота? Ви пам'ятаєте, що ангели прийшли в Содом, там, де жив Лот, от, і там це безчестя відбувалося. І Бог вирішив знищити цей Содом. Але там перебував Лот із своєю сім'єю. Ангели взяли за руку Лота, вивели його, його дружину, його дочок. І тоді, коли Лот був уже в безпечному місці, лише тоді почалися суди Божі, і Бог почав виливати вогняний дощ на Содом, і Содом був знищений. Це є образи, ті, що ми читаємо в Старому Заповіті. Апостол Павло каже, все те, що ми читаємо в Старому Заповіті, це є як образи майбутнього, те, що має відбутися в новозавітній час. І от і ще один такий момент. Ми пам'ятаємо, коли Бог виводив Ізраїль із єгипетського рабства. Да? Написано, що колона там 600 тисяч лише чоловіків, так? А додавте туди дружин і дітей там по троє, по четверо. Яка колона виходила із єгипетського рабства? І не було жодного хворого. Господь вивів свій народ, і ніхто не постраждав. І тому, судячи по цим образам, це є як образи, як Господь буде, як Господь виведе свою церкву, і Бог ніколи не спроваджує свої суди, так? Коли його церква, його народ знаходяться в якійсь небезпеці. Тому моя думка така, на підставі цього, цих образів, які ми прочитали, як Господь каже, я думаю, і так, от, знаєте, пазли сходяться, що Господь спочатку забере свою церкву, і тоді, коли церква буде в безпеці, лише тоді Бог буде виливати свої суди над тими людьми, які відреклися від Господа, які не прийняли Христа. Знаєте, я не можу собі уявити, щоб церква пройшла в часи великої скорботи, де написано, що скорбота така буде, настільки буде тяжкою, якої не було від початку світу. І церква все це буде проходити. І потім на небесах буде весільний шлюб нареченої, церква – це наречена, і наречений – це Ісус Христос. І от Ісус Христос, як наречений, бере от свою наречену церкву, яка не в білих одежах, не в білих, не в білому платі, а в білих бінтах, перемотаною головою, на костилях, там переломані руки, знаєте, тобто церква пройшла часи великої скорботи. Я не можу такого уявити. Тому моє таке бачення, що церква буде піднесена до великої скорботи. А що ж потім буде відбуватися? Що Біблія каже, що буде відбуватися після того, як буде піднесена церква? Часи великої скорботи. Ми коли з вами розглядали цю тему і схему навіть малювали, що тоді, коли Господь забирає свою церкву, так, на землі сім років проходить часи великої скорботи. В цей час на небесах відбувається, на російській мові, брак агнця, весільний шлюб агнця Божого із своєю нареченою церквою. І лише після того, коли часи великої скорботи закінчаться, Ісус Христос разом із своєю, написано уже не нареченою, а своєю женою із своєю дружиною, тобто вже шлюб відбувся, він приходить зі своїми святими на землю, і він чинить суд над, відбувається битва Армагеддон, Господь Ісус, він перемагає Антихриста, от, і встановлює тисячолітнє царство. Тобто, піднесення церкви, Господь приходить за своїми святими, написано, так? А його пришестя після великої скорботи, написано, Господь Ісус Христос приходить со святими, разом із своїми святими. Розумієте, в чому така от така от риса. І от я хочу, щоб ми з вами зараз звернулися до Писання, так, що говорить Біблія стосовно, хто буде, хто залишається на часи великої скорботи. Давайте ми відкриємо з вами Матфія 8 розділ з 5 вірша читаємо. «Коли ж він увійшов в Капернаум, мова йде про Ісуса Христа, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слуга лежить вдома паралізований». Звертайте увагу, сотник – це римський воїн, да, це язичник, це не є частина Божого народу. І цей язичник, він звертається до Ісуса Христа, називає його Господом, розумієте? Тобто він прийняв у римській культурі, там поклонялися всяким язичницьким богам. Зевс, Артеміди, там всякі їх куча всяких. І тут цей язичник, він звертається до Ісуса Христа і називає його Господем. Він увірував цього іудейського Бога. Він звертається до нього і каже, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, я піду і оздоровлю його. Ісус каже, нема проблем, пішли, я його оздоровлю. Що відповідає сотник, цей язичник? У відповідь сотник сказав, Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди, і він іде. Іншому кажу, прийди, і приходить. Моєму рабові кажу, зроби це, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли з ним. Ісус завжди ходив, і коли в нього були учні, натовп іудеїв. Ісус, коли почув цей розклад, як йому розложив цей сотник про своє бачення, як в духовному світі все це відбувається, коли він подивився, послухав це, він каже своїм оточуючим, звертається до іудеїв, каже, «Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав, іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав». Що відбулося? Сотник приходить і каже, що в нього проблема, слуга хворий. Ісус каже, ну, хорошо, я піду оздоровлю. І сотник починає йому розповідати принципи, які він розумів. Він каже, Господи, я командир своєї сотні, і я їх воєначальник. Я їм командую, даю команди, так? І кажу, цьому зроби це, він робить. То ти ж командир духовного війська. І ця вся болячка, яка є у мого слуги, це ж все духовні ці речі, це ж духи. А ти ж командир над цими духами. То не треба тобі йти в мій дім, а ти просто скажи слово, і цей нечистий дух, ця болячка, вони повинні тобі підкоритися, так само, як підкоряються мої підлеглі. Ісус подивився, аж рот відкрив і каже, слухайте, і звертається до своїх іудеїв, каже, слухайте, оцей язичник мені тут так от розклав, що я такого навіть не чув серед іудеїв, що іудеї з молоком матері, вони впитують Боже Слово. І так, як розповів мені оцей язичник, то я просто був здивований. Написано, це віра, яка здивувала Ісуса Христа. І знаєте, і от після цих слів, коли Ісус Христос настільки здивувався у цьому розкладу цього язичника, він каже такі слова, він звертається до юдеїв і каже, послухайте, я вам істинно кажу, що прийдуть у Царство Небесному і возляжуть разом з Авраамом, Ісаком і Іаковом, прийдуть народи зі сходу, із заходу, з півночі, з півдня. Тобто він має на увазі, що прийдуть не Божий народ, так? Возляжуть разом з Авраамом, а прийдуть язичські народи, до яких відносимося і ми з вами, друзі. Ісус Христос каже пророчі слова і каже, що в майбутньому, каже, в Царстві Божому будуть язичські народи, а ви, каже, юдейський народ, ви будете викинуті із цього Царства Божого. Дивіться, що він каже. Кажу вам, багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісаком і Яковом у Царстві Небесному, а сини царства, він має на увазі юдейський народ, так? Будуть викинуті у зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. І от, що це за місце? Про що говорить Ісус Христос? Невже він, дивіться, юдейський народ, написано, що Ісус Христос прийшов до своїх, і свої не прийняли його. Да? Він прийшов найперше спасти насліддя Авраама, так? Потомство Авраама, так як Авраамові він колись дав обіцянку, каже, Авраам, так як ти не пошкодував свого сина Ісаака і був готовий принести його в жертву за мене, так і я не пошкодую свого сина заради твого потомства. І от найперше Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти юдейський народ, а вони відреклися від нього, вони не прийняли, мало того, вони його розіп'яли. Тому Ісус Христос, знаючи це майбутнє, що з ним має статися, так? Він говорить пророчі слова, каже, що в Царстві Божому будуть найперше це язичські народи. А Ізраїль, ми знаємо, що до цих пір Ізраїль, він не прийняв Ісуса Христа Месією, вони чекають свого Месію. От. І Ісус сказав пророчі слова, каже, а ви, каже, будете викинуті геть, дивіться, в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. І я от думаю, що це за місце, де Ісус Христос сказав, будете викинуті в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. Невже це ад? Я раніше розумів, знаєте, якось не придавав цьому значення, і думаю, що багато християн думають, що це, напевно, ад. Але це не ад, бо характеристика аду, Господь говорить інше. Він каже, характеристика аду – це гієна вогняна. Пам'ятаєте, я не буду зачитувати, щоб не займати час, де говорить Ісус Христос, якщо око твоє спокушає, вирви око, бо краще з одним оком війти в Царство Небесне, ніж бути вернутим в гієну огненную. Да? Там, де написано на російській мові, там, де червні вмирають і огонь не угасає. Тобто характеристика аду – це саме там, де черви не помирають і там, де вогонь не гасне. Оце характеристика аду і називається це гієна вогняна. Але тут, де Господь каже, що Ізраїль буде викинутий в темряву зовнішню, де буде плач і скрежить зубов. Що це таке? І от дивіться, давайте подумаємо. Темрява зовнішня. Що означають ці слова? Ну, яке протилежний вираз? Темрява зовнішня, так? Який вираз протилежний? Світло внутрішнє, правильно? Світло внутрішнє. І от ми читаємо перше послання Колосянам, перший розділ, ми читаємо, там з 12-го вірша написано, що дякуючи Богу Отцеві, що Він, прочитаємо це, дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі, Він визволив нас від влади темряви, та переніс нас до царства свого улюбленого сина, в якому ми маємо викуплення його кров'ю та прощення гріхів. Тобто апостол Павло каже, що дякуючи Богу Отцеві, який що зробив? визволив нас від царства темряви, так, і вів куди? Царство возлюбленого Сина. Тобто, що відбулося? Коли ми увірували, прийняли Ісуса Христа, нас Господь забрав від царства темряви. Царство темряви – це є світ, да, характеристика цього світу. Він забрав нас із цього світу, так, і вів нас в царство Ісуса Христа, там, де є внутрішнє, да, це внутрішнє царство і царство світла і добра. Ісус Христос у розмові з Нікодімом каже: «Бо світ, каже, я приніс світло в цей світ, але люди більше полюбили темряву і світло не сприймають, тому що діла їх злі». Так? І от характеристика цього світу – це є темрява, це царство темряви. Так? А характеристика Божого царства – це є світло, це є внутрішнє, знаєте, от, внутрішнє – це світло всередині царства Божого. І коли Ісус Христос каже, що ви будете викинуті во тьму внішню, в зовнішню темряву, це що означає? Я вас викину із царства Божого, так? І ви я вас викину в світ, так? І ви будете проходити те, що буде проходити цей світ. Розумієте, друзі? І написано, там буде плач і скрежет зубів. І я так розумію, що коли Ісус Христос каже, вибрашен во тьму внішньою, так, це тобто людина викинута із царства Божого, так, де внутрішнє світло, викинута з назовні, там, де цей світ, там, де ця темрява. І те, що буде проходити цей світ, те буде проходити той, кого викинули із середини цього царства. Розумієте? Значить, і от перше, це найперший вираз, де говорить Ісус Христос стосовно темряви зовнішньої і стосовно оця, знаєте, цей вираз темрява зовнішня, і там буде плач і скрегіт зубів, вони йдуть разом, оця характеристика. І всі ці слова, які сказав Ісус Христос, де написано в Біблії, це звучать із уст самого Ісуса Христа. І от найперше, це стосується Ізраїля. Ізраїля, який не прийняв Ісуса Христа за свого месію, так, і вони чекають месію, і майбутнє Ізраїля, говорить Біблія, так, і теологи, вчені теологи, вони стверджують, що Ізраїль, він покається. Ізраїль покається саме тоді, коли будуть часи великої скорботи. А що має відбутися? Коли ми читаємо друге Фесалонікійцям, друге до Солунян, і ми читаємо, що має відбутися перед приходом Ісуса Христа? Коли церква буде піднесена, так, це написано в першому Солунян, а в другому посланні Солунян апостол Павло каже про те, що має відбутися тоді, коли буде вознесена церква. Церква вознеслася, піднеслася, так? І тоді приходить царство Антихриста. Антихрист приходить до влади. Так? І починається це беззаконня. Тобто Антихрист, він влаштує мир. На землі прийде мир, ми читаємо, не пам'ятаю де, що буде тоді мир і безпечність. Будуть характеристика того часу, коли прийде Антихрист, будуть казати всі мир і безпечність. Тобто ці всі війни, які були по всьому світу, а ми зараз бачимо, як оцей маховик цих війн, він все більше і більше розкручується. І от Антихрист, коли прийде до влади, він все це уладнає. І на землі стане мир. І коли Ізраїль побачить, що прийшла така людина авторитетна, людина розумна, яка змогла влаштувати мир, вони скажуть: о, оце і є наш месія, якого ми чекали. І вони признають його за месію. І тоді написано, що цей Антихрист, прийшовши до влади, він сяде на святому місці, і він проголосить себе Богом. Він сяде на святому місці у храмі. Має бути побудований храм в Єрусалимі. І зараз вже кажуть учені, що там все готово, там той храм можна побудувати. Тобто все те, що треба для побудови храму, уже все готово, треба тільки дозвіл, щоб там на якому місці його побудувати. Його там за декілька місяців можуть побудувати. І цей антихрист сяде на святому місці у храмі, має бути побудований храм, так? І він проголосить себе Богом і накаже всім людям, щоб люди йому поклонялися і признали його за Бога. І тоді Ізраїль, коли побачить ці дії цього антихриста, так? І побачить, що характеристика Бога, якого вони знають, читаючи Біблію, зовсім інша, вони побачать, що тут пазли не сходяться, що цар-то не тот, знаєте, як в тому фільмі. І вони признають Ісуса Христа за Месію. І тоді буде покаяння Ізраїлю. Але це відбудеться в часи великої скорботи. Ізраїль буде проходити випробування, і написано, що весь Ізраїль спасеться. Бог спасе свій народ. І це відбудеться під час великої скорботи. Далі, друзі, ми читаємо, хто ще буде проходити ці часи випробування під час великої скорботи. І знаєте, мене зацікавила оцей вислів, який Ісус Христос дуже часто використовує у своїх притчах. Викиньте його в темряву зовнішню, там буде плач і скрежет зубів. І от для мене було питання. Найперше мене це зацікавило, знаєте коли? Коли я читав притчу про таланти. Ви пам'ятаєте, там господар Ісус Христос каже, це одна із останніх притч Ісуса Христа, яку він розповів після 10 дів, притчу про 10 дів. І він розповідає про господаря, який залишив свою країну, покликав трьох своїх рабів, одному рабу дав 5 талантів, другому рабу 2 таланта і третьому 1 талант. Так? І потім і він сказав, щоб вони ці таланти, таланти – це міра золота, це фінанси, щоб вони вклали ці таланти, принесли прибуток своєму господарю в той час, коли він повернеться. І коли господар повертається, то ці два раби, які отримали по 5 талантів, 5 і 2 таланти, вони удвоїли прибуток і принесли прибуток своєму господарю. А той, що отримав один талант, він зарив його в землю. Господар каже, ну принеси мені те, що я тобі давав, як ти вклав його в оборот. Він приносить просто те, що закопав, він його не вклав в оборот. І він приніс просто ці гроші, що він отримав від цього господаря, і повертає йому те, що він отримав. А господар розсердився на нього і каже, слухай, а чого ж ти не вклав в оборот мої гроші? Розумієте? І що тоді, який вирок господар дає цьому рабу? Він каже, ти лінивий і лукавий раб. І за твою оцю поведінку, за те, що ти лінивий, хто такий лінивий? Лінивий, от, самі розумієте, да? І лукавий, він ще видумує щось, прибріхує. Ти лінивий і лукавий раб. І далі що він каже? Викиньте цього раба в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. І я думаю, куди викинуть? Де це місце? Що це за місце? Що це за місце, де буде плач і скрегіт зубів? На початку я думав, що це ад. Але думаю, невже Бог настільки несправедливий, що такого раба в ад? За що? Він же ж не згрішив, він же не вкрав. Він же ж ні копійки не взяв, правильно? Куди це він попав? Во тьму внішню. Друга притча, яка перед цією йде, це дві притчі підряд, Ісус каже, Матфія 25 розділ, притча про 10 дів, 5 мудрих і 5 немудрих, да? 5 увійшли, 5 були готові, увійшли в Царство Небесне, да? Господь прийняв, а 5 двері закрилися, зачинилися, він каже, відійдіть від мене, я вас не знаю. Тобто так само вони во тьму внішню, в темряву зовнішню, так, де буде плач і скрегіт зубів. І я думаю, за що? Вони ж не блудниці, написано дівственниці, 5 дів, просто не мудрі, десь не пободрствували. Невже така участь їх в аду? І коли я почав досліджувати, друзі, і я прийшов до висновку, що всі ці випадки, де Ісус Христос говорить у своїх притчах, оцей вислів, викиньте його у темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів, це стосується часів великої скорботи. Викиньте їх во тьму внішню, тобто у цей світ ви були в Царстві Божому, так? Ви були частиною Царства Божого, ви були всередині, де було світло, так? Але так, як ви були безплідними, так, як ви не принесли плоду в цьому царству, так? Так, як ви були лукавими, лінивими, викиньте його за межі цього царства, і ви будете проходити те, що проходить той світ. Ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами розглядали притчу, одна із останніх притч, яку Ісус Христос говорив на таємній вечері, про виноградну лозу. Да? І там Ісус Христос говорить такі слова, каже, отець мій виноградар, я, каже, лоза, а ви мої гілочки. І кожну гілочку, яка не приносить плоду, що робить виноградар? Він відрізає і викидає в вогонь. Так? Але кожну гілочку, яка плодоносить, що Господь робить? Виноградар що робить? Він очищає, да, щоб більше приносило плоду. І от подивіться, друзі, тобто гілочка, яка на лозі, да, вона питалася соками цієї лози, але так, як вона не приносила плоду, що зробили? Від цієї лози відтинається ця гілочка і кидається вогонь. Той самий принцип, та сама думка, яку Господь дуже часто повторює у своїх притчах, де Він говорить саме про Церкву Божу, саме про християн, друзі. І якщо ми думаємо, що, знаєте, що нам забезпечене місце в раю, заброньоване місце в раю тільки по тій причині, що ми колись сказали молитву покаяння і прийняли водне хрещення, то ми дуже помиляємося. Тому що Бог, коли Він вводить своїх дітей у Царство Боже, Бог, коли прикріплює цю гілочку до своєї лози, Він очікує плодів. Розумієте, друзі? І якщо це не плодоносить, пам'ятаєте притчу Луки 13 розділ, Ісус Христос говорить про смоковницю, яка не плодоносила. Він приходить у сад і каже там садівнику, каже, слухай, оця смоковниця, 3 роки, як я її посадив у саду, а вона не приносить ніякого плоду. Каже, давай, каже, ми її зрубаємо і викинемо. А садовник, який є образ Ісуса Христа, бо він є ходатай, каже, господарю, давай, що обложимо її ще цей рік, обложимо навозом, полиємо, ще зробимо якісь там добре покладемо. І якщо на той рік уже не принесе плоду, от тоді ми її викинемо, ми її тоді зрубаємо. Про що говорить Ісус Христос? Образ цієї смоковниці про що? У саду Божому Бог посадив свою смоковницю, Він очікує плодів. Розумієте, друзі? Нема плоду, Бог викидає цю, куди? Во тьму внішню. Не хочеш плодоносити, світло нести в цьому всередині царства, так? Каже, викиньте во тьму внішню. Прочитаємо ще одну притчу. Давайте подивимося. Дивіться, я відкрив симфонію, да? І в яких місцях Ісус Христос говорить цей вираз. Темрява зовнішня, там буде плач і скрегіт зубів. Дивіться, і всі випадки, найперший випадок, це про Ізраїль, де ми з вами прочитали віру сотника, так? Це єдиний випадок, де Ісус Христос сказав про Ізраїль, во тьму внішню. І всі наступні вирази Ісус говорить про свою церкву, про християн, які не плодоносять. Дивіться, читаємо, притча про плевели. Пам'ятаєте, що посіяли зерно, да, і потім, коли вже зелень підросла і з'явилися плоди, так, то побачили, що плевели виросли. І потім, ну ви пам'ятаєте, да, цю притчу, то написано, що Ісус Христос каже, в кінці віку жниці прийдуть, позбирають плевели, так, і викинуть в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. Про що йде мова? Про церкву. Наступна притча про невод. Пам'ятаєте, де рибак закинув невод? Що таке невод? Невод – це Євангеліє. Коли проповідується Євангеліє, так, і людина приймає це Слово Боже, і вона приходить у церкву, вона кається, вона приймає Ісуса Христа. От де невод. Ісус звертається до Петра і каже: «Петро, ти ловив рибу, тепер, каже, я тебе зроблю ловцями чоловіка, будеш людей тепер ловити». Яким чином? Крючком? Ні, каже, Євангеліє будеш проповідувати. І люди будуть чути Євангеліє, приходити до церкви, будуть спасатися. Тому невод, коли Ісус Христос, це все притча Ісуса Христа, це з Його уст. Притча про невод. Він каже, рибак закинув невод, і там всякого роду попалося в цей невод риби. І потім, коли він витягнув, то почав сортувати хорошу рибу в сосуд, а погану рибу викидати. І там написано, і там буде, во тьму внішню, там буде плач і скрежет зубов. Наступна притча. Притча про весільний банкет, де був чоловік не в весільному одязі. Пам'ятаєте, коли був весільний банкет, цар справляє весілля для свого сина, були запрошені гості. І один чоловік сидів на цьому банкеті, і господар приходить: «А що це ти, каже, як тракторист прийшов, не в весільному одязі, а в куфайці, в засмаленні, каже, що це за діла?» І каже: «Викиньте його во тьму внішню, там буде плач і скрежет зубов». Про що це йде мова? Про християн, друзі. Коли ти приходиш, ти всередині церкви, так, але ти не в одежах праведності. Але ти в одежах цього світу, ти в одежах гріховних, ти продовжуєш робити ті діла, які робив і раніше, і ніяких змін в твоєму житті не відбулося. Ісус каже: «Викиньте його, там буде плач і скрежет зубов». Куди викинуть? Викинуть во тьму внішню. Тобто із внутрішнього світла взяти, так, і відбувається зворотній процес. Як апостол Павло каже: «Дякуючи Богу, який позбавив нас царства темряви і ввів нас в царство світла, в царство возлюбленого сина свого», да? Коли ми покаялися. А тепер відбувається інший зворотній процес. Із царства світла викидається в царство темряви, і ти будеш проходити те, що проходить цей світ. Далі притча, наступна притча, де Ісус Христос використовує цей вираз. Притча про негідного раба. Матфія 24 розділ, одна із останніх притч Ісуса Христа, де господар уїжджає в далеку країну і залишив свого раба, щоб він своїм слугам вчасно давав їжу. А що цей раб робить в відсутності свого господаря? Він, написано, їв і пив з п'яницями і бив своїх слуг. І приходить господар, повертається і застав його за цим безчинством. І написано, він його розсік, там, лукавий і злий раб. Ну, там своя історія. Написано, викиньте його в темряву зовнішню, там буде плач і скрежет зубів. Тобто раб господаря, який служив, це образ Ісуса Христа. І нас з вами, які служимо Господу, але служачи Господу, да, написано, чинили беззаконня. Наступна притча. Притча про таланти. Ми з вами вже розглянули, да, який зарив таланти. Притча про 10 дів. 5 увійшли, 5 опинилися за зачиненими дверима. В темряві зовнішній. Там буде плач і скрегіт зубів. Наступне. Ісус на горній проповіді каже: «Не всякий, хто каже: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного». Про що це йде мова? А ці люди приходять: «Господи, чи не твоїм іменем ми зцілювали і чудеса творили? В чому справа, Господь? Ми тут служіння таке проводили, а ти нас в рай не пускаєш?» А він каже: «Відійдіть від мене, я не знаю вас, тих, що чинили беззаконня». Тим мало того, що ти служив, ти був у церкві, да? Ну, при всьому тому ти беззаконня чинив. Ти гріхи чинив. В моєму царстві є певні правила. Ти повинен відмовитися від гріха. Я повинен від тебе якісь плоди бачити, добро чинити, щоб люди бачили Христа в твоєму житті. А люди не бачать цього Христа в твоєму житті, не бачать ніяких плодів покаяння. Ти як жив грішним життям, так і продовжуєш жити. Тільки святий зовнішнє, а внутрішнє нема ніяких змін. І Господь каже, відійдіть від мене. Я не знаю вас, ті, що чинили беззаконня. Розумієте? Оці всі випадки, друзі, які ми з вами перелікували, так? Оці всі випадки написані саме до церкви, де Ісус Христос говорить, викиньте його в темряву зовнішню, ті, що чинили беззаконня, там буде плач і скрежет зубів. Всі ці випадки, вони відносяться, друзі, до християн, які не приносять плоду, які безплодні. Розумієте? У Бога були певні сподівання на кожну... Коли ми садимо дерево, да, у нас є сподівання, що ми там яблучко від цього дерева отримаємо. Да? Ну, коли приходимо, бачимо, що рік, два, три, п'ять прийшло, там нема ніякого яблучка, ми його зрубуємо. Воно нам не потрібне. Так само Господь, Він посадив нас у своєму саду, Він хоче бачити плоди. Знаєте, уподоблятися Христу. Написано, дивіться, ми є образ і подоба Божа. Да? Ми створені по образу Божому. Образ Божий – це природа Божа. Але вподоблятися Христу, написано, що на початку Біблії написано, я вже говорив це колись, нагадаю, що сотворим чоловіка по образу і подобію нашому. Да? Але наступний вірш каже, і Бог сотворив чоловіка по образу своєму, по образу Божому. А по подобі, не написано, що сотворив по подобі Божій. Чому? Бо подоба – це є функціональні дії, друзі. Це є наша, бо якби Господь запланував, створивши людину, запланував, щоб ми виконували певні якісь функції, то це була б не людина, а робот. Богу не треба робот. Бог хоче, щоб людина по своїй волі чинила добро, щоб по своїй волі виражала любов до Бога, розумієте? Тому ми на протязі свого всього життя ми уподобляємося Ісусу Христу. Яким чином? Коли ми читаємо, який був Ісус Христос. Коли ми читаємо Його, який Він був добрий, прощаючий, милосердний, жалісливий, сострадаючий, і ми уподобляємося Йому. Розумієте? І таким чином ми уподобляємося Ісусу Христу. Оце є плоди. Розумієте? Оце є наша плодовитість. І коли Бог бачить в нашому житті, що ми чинили якесь зло раніше, а зараз наше життя, життя протилежне, відреклися від того гріха, і ми робимо добрі справи, якісь плоди, люди біля нас вони отримують і тепло, і світло. Як сонце. Від сонця ми отримуємо і тепло, і світло. Як свічка. Від свічки ми отримуємо і тепло, і світло. Такою свічкою був Ісус Христос. Згорає сам, світі другим. Від Ісуса Христа виходило і світло, і тепло. Але сам Він згорів. Розумієте? Віддав себе, щоб людям було біля Нього і тепло, і світло. Ось яке Ісус Христос хоче бачити від нас. Плоди, щоб ми такими були, розумієте? Але коли Господь не бачить цього, каже, ну навіщо ти мені треба в моєму саду? Викиньте його в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. І тепер, друзі, коли ми подивилися, оця характеристика цих людей, цієї частини християнства, да, цих частини християн, які залишаються на велику скорботу, так? Що тоді буде відбуватися під час великої скорботи? Написано в книзі об'явлення, читаємо, де в мене тут мої шпаргалки. В книзі об'явлення читаємо, що кінець цим людям, питання, що ці люди залишилися на велику скорботу, і їм кінець? Ні, їм не кінець, їм не кінець. Це частина Божого народу. Ізраїлю кінець? Ні, їм не кінець. Це частина Божого народу, так? І Бог любить цих людей. І він просто проводить їх через випробування, так? І хто пройшов ці випробування, вони спасуться. Написано, притерпівши вже до кінця, спасеться, написано в Матвія 24 розділ. Ісус Христос каже, пророцтва, які мають відбутися. І він говорить, що в часи Антихриста, уже тоді, коли буде піднесена церква, так? Церкви на землі не буде, причастя не буде. Причастя чому ми приводимо? Бо ми є тіло Христове, ми є церква. Коли церкви не буде, вже причастя не буде, вже не буде мати ніякої сили. Розумієте? Тому яка важлива роль причастя? Ми церква, кровообіг повинен в тілі Христовому проходити. Ми це вірою сприймаємо, нам треба життя, нам треба живлення від Христа, розумієте? Яка важлива роль причастя? Тоді вже причастя не буде, церкви на землі не буде, але буде частина людей, які будуть згадувати, які будуть, які своїми очима побачили, що вони залишилися. Знаєте, як в тому фільмі, всі улетіли, а ми остались. Вони побачать, що Господь забрав своїх, що все те, що в Біблії написано, воно спровадилося. І що тоді буде відбуватися? Будуть гоніння на цих людей. Будуть, зараз давайте прочитаємо. І дано йому вдихнути, це об'явлення, 13 розділ, 15 вірш. І дано йому вдихнути духа в образ віра. Мова йде про Антихриста, який буде правити на цій землі, який буде заставляти всіх людей, щоб йому поклонялися і признали його як Бога. І дано йому вдихнути духа в образ віра, щоб образ віра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. Тобто, якщо ти не поклоняєшся цьому Антихристу, так, все, тебе вбивають. Там в об'явленні написано обезглавлювання. Тобто люди будуть проходити, будуть поставлені перед таким вибором. Або ти поклоняєшся Антихристу, або смерть. І от якщо людина прийняла смерть, так, і залишилася вірна Христу, так, отаким чином людина спасається. Тільки лише через смерть, лише через такі от страждання, які будуть в часи великої скорботи. І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або їхніх чолах. Тобто тоді корупція вже не спрацьовує. Якщо тут ще можна було від ковіда, знаєте, комусь десь взятку заплатити, і тобі там зробили фальшивий укол, і типа не укололи, але печатку десь поставили, що уколов. Там уже не пройде. Якщо ти не прийняв печать на чоло або на руку, так, незалежно від твоєї соціального походження, там, чи ти там мільйонер, чи якийсь там мажор, якийсь батько в тебе якийсь там великий. Незалежно. Якщо ти не прийняв печать звіра, так, то тобі смерть. І написано, щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені. Тобто, якщо ти не поставив, тоді буде такі от правила. Цей Антихрист по всьому світу установить такі правила. Печать на чоло або печать на праву руку. Якщо ти цього не здійснив, так, не поставили тобі цей чіп, так, то тобі смерть. Ти не зможеш тоді ні продати, ні купити, нічого зробити, ніякі обороти не зможеш зробити в своєму матеріальному житті. Знаєте, чую такий вислід, часто християни кажуть, треба купляти землю, бо тоді, коли ти не зможеш продати і купити, то ти будеш харчуватися зі своєї землі. Ну, якщо ти хочеш лишитися на часи великої скорботи, то правильно? Правильне рішення. Купляй землю, так? Будуй теплицю, залишайся на часи великої скорботи. От, і питання вирішено, може там на пару тижнів щось вирішиться в тебе. Питання, прокормися, але не більше. Так? Але є інша пропозиція. Поправити свої світильники, щоб твоя земля разом із твоїми всіми цими ділами залишилися на землі, а ти був з Богом на небесах. Правильно? Це більш мудріше. Розумієте? Тому ось що має відбутися в часи великої скорботи. І з тими людьми, які залишаються на час великої скорботи. Оці п'ять немудрих дів. Отой раб, який закопав свого таланта. Да? Оці риби, невод, який попали в невод Євангелія. Да? І ви знаєте, чим ближче невод притягується до берега, тим більший тиск. І чим більша риба, то та риба в неводі залишиться. А якщо риба маленька, вона проскальзує через ці сіточки цього невода, вона уходить. Розумієте, друзі? Тому яка ти риба, велика чи маленька? Чим ближче буде до кінця світу, до приходу Ісуса Христа, знаєте, тиск буде збільшуватися, не буде краще. Перед приходом Ісуса Христа не буде краще, друзі. Але тоді Господь буде випробовувати нашу віру. Розумієте? На що ти більше покладаєшся? І от чим більше, чим ближче сіті до берега, тим більший тиск, і маленька риба, вона що? Вона вискальзує. Але велика залишається. Як ми можемо стати великою рибою? Чим більше ти їси, тим більше ти поправляєшся. Правильно? Чим більше ти їси духовної їжі, тим ти крупніша риба. Друзі, нехай кожен із вас буде крупною рибою. Дивіться, в об'явленні написано, 7 розділ, читаємо 13 вірш. Апостол Іоанн духом був взятий на небеса. І Господь йому показує все те, що має відбутися на землі в майбутньому. І він каже Іоанну, прийдеш на землю, повернешся, все, що я тобі показав, напиши. І от Іоанн пише, що має відбутися на цій землі. 13 вірш, 7 розділ. А один із старців у відповідь запитав мене, ті, які вдягнені в білий одяг, хто вони і звідки прийшли? І сказав я йому, мій пане, ти знаєш. А він сказав мені, це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг і вибілили його в крові агнця. Іоанн знаходиться на небесах, так? І там він зустрів там 24 старці, які там на престолі. І один із старців, він показує там на категорію людей в білих одежах. І один із старців звертається до Іоанна, каже, бачиш у тих людей? Хто це такі, ти знаєш? А він каже, откуда мені знати? Ти ж знаєш, то розкажи мені. І він каже, оці люди, які в білих одежах, да? Це ті люди, які прийшли від великої скорботи. Розумієте, друзі? Це ті люди, які оці 5 дів нерозумних. Оце той, який талант зарив, які були викинуті під час існування церкви ще на землі, ще до піднесення церкви. Оце ті люди, які залишилися на часи великої скорботи, і вони пройшли через ці випробування, і вони не поклонилися Антихристу, і вони пішли, прийняли цю смерть заради Христа, щоби тільки не втратити спасіння. І от цей старець звертається до Іоанна, каже, бачу цих людей, оце ті, що прийшли випробування в часи великої скорботи, і вони обілили свої одежі, омили свої одежі в крові агнця, ці люди спасені. Розумієте, друзі? Тобто не все кінчено з цими людьми. І далі каже, тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі. Ось їх майбутнє. Вони не стали церквою, да, вони були викинуті за межі церкви, але їхнє майбутнє з Господом, якщо вони, притерпівши вже до кінця, спасуться, пройшли ці випробування, і вони служать у Божому храмі, і вони вдень і вночі служать йому. А той, хто сидить на престолі, а той, хто написано з великої букви, Ісус Христос, який сидить на небесах на престолі, буде жити з ними. Ось яке майбутнє цих людей. Ісус Христос буде з ними, ті, що пройшли ці випробування. Вони не будуть більше голодувати, і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека. Те, що вони пройшли на цій землі під час великої скорботи, і спека, і голод, і жажда, стільки претерпіли, стільки сліз було пролито. І старець цей каже, цього вже тут не буде. Уже вони будуть жити з Ісусом. І написано далі, тому що агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя. І Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей. Ось їхнє майбутнє, друзі. Але знаєте, більш перспективне майбутнє для кожного з нас, я думаю, це щоб нам попасти в піднесення церкви, правда? Щоб не проходити ці випробування, щоб не проходити цю спеку, цю спрагу, голод, щоб наші голови на місцях були, щоб їх не рубали. От, щось перспектива така незаманлива, правда? Хочеться, щоб просто, як Ісус Христос каже, будьте мені вірними, будьте мені, будьте надійними, будьте благословенним, приносьте плоди, ті, які ви казали, пам'ятаєте, коли приносили, коли ви водне хрещення заключали завітні стосунки з Господом через водне хрещення. І служитель питає, віруєш ти в Сина Божого Ісуса Христа? Що казав? Так, вірую. Обіцяєш ти йому служити чистою і доброю совістю? Так, обіцяю. То якщо обіцяєш, то служи. Бо потім ця обіцянка виходить, що якщо не приносиш плоди, то що ж ти обіцяв? На що ж ти обіцяв тоді? На що ти приймав таке рішення? Розумієте, друзі? Тому моє бажання і моя молитва до кожного з нас за своє життя, за свою сім'ю, да, за кожного в нашій церкві, щоб нам попасти у той перелік християн, які будуть піднесені до великої скорботи, які, за якими Господь прийде і буде воскресіння мертвих. І Господь воскресить мертвих, ті, що померли в Господі. Да? А потім ми, які залишилися в живих, будемо піднесені. І буде зустріч з Господом нашим на небесах. А потім буде брак агнця на небесах. 7 років, той час, коли на землі буде проходити велика скорбота. А потім Ісус Христос разом із святими, разом із своєю ненареченою, а вже женою, дружиною своєю, прийде на цю землю, щоб здійснити, щоб встановити тисячолітнє царство. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, друзі, щоб оці всі притчі, які ми з вами прочитали, щоб це було для нас, знаєте, як домашнє таке завдання, щоб ми не просто читали букви на білій бумазі, да, щоб ми вдумувалися в зміст, що несе ці слова Ісуса Христа. Щоб ми аналізували своє життя, да, якось сопоставляли його життям Ісуса Христа. Чи відповідає воно вимогам, ті, які Ісус Христос бажає від нас побачити, наші плоди. Хай Господь благословить, щоб наше життя було плодовитим, щоб наше життя приносило радість тим людям, які живуть поруч із нами, що Господь радів нашому життю, щоб кожного дня, коли ми лягаємо спати, ми чули від Господа нашого ніжний і добрий батьківський голос, який каже, хорошо, добрий і ніжний раб, я задоволений, добрий і вірний раб, я задоволений твоєю поведінкою, задоволений твоїм життям, нехай Господь тебе благословить, нехай Господь благословить кожного із нас. Давайте помолимося, друзі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за Твою милість, любов і ласку, за Твої благословіння, які Ти, Господи, посилаєш нам у кожному житті нашому. Ми так дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти позбавив нас царства темряви і ввів нас, Господи, по Твоїй милості в царство світла, в царство Твоє, царство небесне, в якому царем є Ти, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми так дякуємо Тобі, Боже, що Ти покладаєш надії на кожного із нас. Ми так вдячні Тобі, дорогий наш Господь Ісус Христос, Син Божий, що Ти, Господи, показав нам взірець святого благочестивого життя, і ми, Господи, хочемо, Боже, подражати Тобі, Господь. Як Павло сказав, подражайте мені так, як я подражаю Христу. Дорогі спаси, ми просто хочемо жити, Господи, святим, чистим життям. Не завжди в нас це получається, Господь. Прости нас, Боже, коли ми Тебе засмучуємо своїми словами, своїми вчинками, поведінками. Господи, прости і помилуй, Господь, коли ми падаємо, але Ти піднімаєш, Господь. Ми усвідомлюємо, що ми грішні люди, що ми, Господи, недосконалі і іноді, Господи, спотикаємося, але Ти, Господи, вірний наш Батько, ходатайствуєш за нас, Господи, перед Отцем Небесним, дорогий Спасе, і ми хочемо жити чистим, благословенним, святим життям. Дорогий Спасе, дай нам сили, Господь, дай нам, Господи, Твоєї благодаті, щоб нам приносити плоди, Боже, в Царстві Твоєму, щоб Ти був задоволений нами, Господи, щоб ми були плодоносними гілочками на Твоїй лозі. Дорогий Спасе, дай нам, Господи, сили, Боже, сконцентрувати всю свою увагу на лозі, питатися соками лози, Господи, Господь, Твоєю істиною, Твоїм Словом. Господи, дай нам благодаті Твоєї і сили, щоб ми були не просто слухачами, Господь, а щоб ми, Боже, сприймали це Слово і використовували його, Господи, для свого очищення. Господи, щоб ми приймали Твої облічення, Господь, щоб ми виправлялися в наших недоліках, Господь, щоб у всьому, Господь, ми приносили світло і тепло оточуючим, Господь. Господи, благослови нас, Боже, щоб остаток життя, який Ти кожному із нас відвів на цій землі, Господь, ми провели в славі Твоїй, Боже, Господь, під Твоїм покровом, Господи, і для, Господи, для нашого зміцнення в нашій вірі, Господь. Благослови, Господи, кожну душу. Господь Ісус, ми прагнемо Тебе, ми шукаємо Тебе, Господь. Ми, Господи, цінуємо той час, який ми проводимо з Тобою. Ми цінуємо, Господи, той час, коли ми перебуваємо в середовищі Святого Духа, і ми віримо, Боже, що Дух Святий робить роботу, Господь, з кожним із нас. Дорогий Спасе, допоможи нам, Господь, очиститися, освятитися, бути плодоносними так, щоб ми, Господи, були піднесені, Господь, як церква Твоя, піднесені і зустрілися з Тобою на небесах, Господь. Щоб нам не проходити ці часи великої скорботи, про які Ти, Господь, говорив у Слові Твоєму. Щоб нам, Господи, бути вірними Твоїми синами і дочками. Господь, на все, Боже, ми сподіваємося, Господи, лише на Тебе. Якщо Ти нам не допоможеш, Господи, ніхто нам не допоможе. Ми Тебе любимо, дорогий Спасе, всім своїм серцем, всією душею своєю, Господь, і всім розумінням своїм, Боже. І Тобі за все слава, честь і хвала, великий Бог, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. І вся церква сказала Амінь. Слава Господу. Сідайте, будь ласка, друзі. Знаєте, я хочу сказати, що єдине місце у всьому Всесвіті, де людина може спастися від великої скорботи, яку очікує весь світ, єдине місце, де людина може отримати спасіння, це церква. Церква Ісуса Христа, в якій Ісус Христос сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Так? В церкву ми попадаємо лише через покаяння і через водне хрещення. Тому, друзі, я хочу сказати, хто ще не покаявся, хто ще не прийняв водне хрещення, да? Подумайте, це єдине рішення, єдине місце, де є порятунок від всього того, що чекає цей світ. І не поможе нам, знаєте, ні Байден, ні, хто там ще, да, і всі інші ці президенти, ніхто не допоможе, ніяка зброя, нічого не допоможе. Єдине, що може нас врятувати, це церква Божа. Це ковчег, в якому сховався Ной і його сім'я. Це є образ церкви. Весь світ був під судом Божим, і лише ті, хто були в ковчезі, вони врятувалися. Тому, друзі, хто ще не покаявся, хто ще не прийняв водне хрещення, це ваша воля, є ще час, будь ласка. Якщо хтось хоче покаятися, будь ласка, ми зараз прямо можемо, якщо в вашому житті ще не було цієї молитви, Господи, я каюся в своїх гріхах, я сповідую Тебе своїм Господом, своїм Спасителем, будь моїм покровителем. Якщо ви ще не каялися, будь ласка, ми зараз можемо це зробити. Не зволікайте, не відкладайте це на наступну неділю. Ми не знаємо, можливо, Господь прийде сьогодні ввечері за своєю церквою, да? А наступну неділю ти скажеш, о, всі влютіли, а ми остались. От, тому не чекайте цього часу. Хто ще не прийняв водне хрещення, так? Будь ласка, у нас заплановано на свято хрещення, яке було по православному календарю 19 січня кожного року, а цього року, напевно, вже буде на 14 днів ближче. Це буде десь 5 січня. От. Ми будемо проводити разом із церквою «Християнська надія». От. Не в прорубі, не в ставку, так що не лякайтеся. От. Кригу ламати не будемо. Церква орендує басейн зазвичай кожного року з водою, з підігрівом, так що все цивільно буде, і там приймають водне хрещення. Хто бажає це зробити, будь ласка, підходьте до мене, до цього часу ми будемо проводити заняття по підготовці до водного хрещення, будь ласка. Ну, в дитинстві це було несвідомо. Це було несвідомо. Тому, якщо це було в свідомому віці, припустимо, людина, ось я знаю, в нашій церкві є одна сестричка, яка 18 років вона прийняла водне хрещення, пішла в православну церкву, хрестилась. Це було свідоме. Вона заключила з Господом завітні стосунки. От, тому не треба. Але коли мене хрестили в 3 місяці, теж в православній церкві, чесно вам признаюсь, я тоді не каюся. От. Тому я навіть не пам'ятаю. Це по словам мами я пам'ятаю, що це так було. От, якщо вона не обманює, то це було, я хрестився. А я цього не пам'ятаю. От. Тому це несвідомо. І це не є те хрещення, яке написано в Біблії. От. Тому якщо людина думає, що вона хрещена, коли її в дитинстві похрестили, це не хрещення, це обман, друзі. Це обман. Я кажу це на підставі Біблії. Тому, коли я це зрозумів, то я пішов до пастиря і сказав, я хочу похреститися, бо я не хрещений. От. От такі справи. Добре, друзі, давайте ми завершимо нашу завершальну молитву.